Бишкекте саат 9:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыңыздар менен Азаттык радиосунун 2 май бейшемби күнкү таңкы берүүлөрүн улантат. Программа студияда Айнура Жекша кызы. Киев Орус газынын негизги транзиттик маршрутун пайдаланууну убактылуу токтотту. Жогорку кеңеш кумарканаларды ачуу тууралуу мыйзам долбоорун биринчи окууда колдоду. Бишкектеги кафелердин биринде индиялык студентти сабоого шектүүлөр кармалды. Жазуучу социолог Топчугүл Шайдулаеванын Балакана деген аңгемелер жыйнагы жарык көрдү.
Негизи мен каармандарыңыз келиндер, аялдар. А бирок аял менен эркектин жашоосун биз ажырым карай албайбыз да. Мен негизи айтат элем, менин чыгармаларым бүгүнкү замандаштарым жөнүндө.
Алдыда биз мына ушул темаларга кеңири кайрылып, коррупция менен күрөш, энергетикадагы көмүскө схемаларды түзгөн Алексей Шишовту уйгамагына чыгаруунун айланасындагы жагдайлар талкууланган эксперттер талдайт программасын сунуш кылабыз. Бул соңку жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Украинадагы 4 айыл орус баскынчыларынан тазаланды. Украинанын президенти Владимир Зеленский билдиргендей, Харьков шаарынын айланасындагы 4 айыл орус баскынчыларынан тазаланды. Маалыматты Харьков облусунун губернатору Олег Синегубов дагы растап, Черкасские, Тышки, Рубежные жана Байрак айылдарынан орус аскерлери сүрүлүп чыгарылганын, айрым райондордо айгышкан салгылашуулар уланып жатканын билдирди. Зеленский аскерлердин ийгилигин кубаттап, азырынча майрамдаш эрте экенин эскертти.
Збройні сили нашої держави забезпечили нам усім хороші новини з Харківської області, поступово відтискають окупантів від Харкова.
Мамлекетибиздин куралдуу күчтөрү Харьков облусунан жакшы жаңылыктарды алып келишти. Алар Харьковтон баскынчыларды акырындан сүрүп чыгарышууда. Мен бизди коргоп, бир кезде дүйнөдөгү экинчи күчтүү армия деп эсептелген баскынчылардын армиясына туруштук берип, ушунчалык эрдик көрсөтүп жаткан коргоочуларыбызга ыраазымын деп айтты. Аларада Мариуполь шаарында Азовсталь заводунун айланасында айгышкан салгылашуулар уланууда. Ал эми АКШтын өкүлдөр палатасы Украинага кошумча жардам катары 40 миллиард доллар бөлүүнү жактырды. Эми Сенаттын колдоосунан өткөндөн кийин ага президент Джо Байден кол коюшу тийиш. Жогорку кеңеш кумарканаларды, оюн автоматтары бар залдарды жана лотереяларды ачуу тууралуу мыйзам долбоорун биринчи окууда колдоду. 56 депутат макул, 13 депутат каршы добуш берди. Өкмөт мыйзам долбоорун март айында демилгелеп, аны жогорку кеңештин кароосуна киргизүүнү жана аны кезексиз кароону сунуштаган. Президент Садыр Жапаров менен министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров журналисттерге берген маектеринде мыйзам долбоорун колдой турганын билдиришкен. Кумарканаларды юридикалык, анын ичинде чет өлкөлүк тараптар ачалат. Кыргызстандын жарандарына жана 21 жашка чыга элек чет өлкөлүктөргө кирүүгө тыюу салынат. Оюн зоок маселелери боюнча айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө деп аталган мыйзам долбоорунда анын максаты инвестицияларды тартуу, республикалык бюджеттин киреше бөлүгүн көбөйтүү үчүн шарт түзүү экени айтылат. Аль-Джазира телеканалынын журналисти Иордан дарыясынын батыш жээгиндеги Дженин шаарындагы израилдиктердин рейди маалында октон көз жумду. Бул тууралуу Палестинанын саламаттык сактоо министрлиги билдирди. Палестиналык белгилүү кабарчы Ширин Абу Акле ок тийгенден көп өтпөй жан берген. Аль-Джазира телеканалы окуя үчүн Израилди күнөөлөдү.
While she was wearing her journalism vest and also the helmet.
Ал журналист деген жазуусу бар чыптама, башына шлем кийип жүргөн. Анын башына Израиль снайперинин огу тийген. Кесиптешибиздин өлүмү үчүн жоопкерчиликти Израиль күчтөрүнө, өкмөтүнө жүктөйбүз, деди Аль-Джазира телеканалынын алып баруучусу Тамер Ал-Мишаль. Израилдик аскерлер билдиргендей, алардын күчтөрү катуу чабуулга кабылгандыктан жооп кайтарууга аргасыз болушкан. Алар бул окуяны иликте шеэрин жана журналист палестин согушкерлеринин жабыркашы мүмкүн деген версияны дагы карап жатышканын билдиришти. Израилдин тышкы иштер министри Яир Лапид кабарчынын өлүмүнө өкүнүчүн билдирип, Палестин администрациясына бул окуяны биргеликте иликтөөнү сунуштады. Оппозициялык Бириккен демократиялык кыймылы президент Садыр Жапаровдун Алексей Ширшов боюнча пикирине нааразылыгын билдирген кайрылуу жасады. Дастан Трансулуттук корпорациясы ачык акционердик коомунун мурдагы башчысы Алексей Ширшов коррупция беренеси менен кармалып 10 майда үй камагына чыгарылган. Оппозициялык кыймыл президент Жапаров билдирүүсүндө Шыршов кылмыш жоопкерчилигине тартылып, издөө салынган эмес деп коомчулукту адаштырып жатканын белгилеген. Анда Шыршов Максим Бакиевдин жакын адамы катары Кыргызтелеком, Түндүк Электр, Кыргызгаз, Витязь, Каприз, Аврора Плюс, Аврора Грин пансионаттарын менчиктештирүү учурундагы коррупциялык схемаларды уюштуруу фактылары боюнча көптөгөн кылмыш иштеринде жана сот өкүмдөрүндө кездешери айтылган. Президент Садыр Жапаров 11 майда Шыршов боюнча пикирин Facebook-тагы баракчасына жазган. Анда ал Шыршов тергөө учурунда 2010 жылы Максим Бакиевдин мүлктөрүн, Аврора Плюс пансионатын, андагы коттедждерди, батирлерди кайсы бийликте отурган адамдар убактылуу өкмөттүн кайсы мүчөлөрү талаптанып туугандарына каттатып алганын айтып бергенин жазган. Жапаровдун айтуусунда Алексей Шыршовко карата Кыргызстандын укук коргоо органдары тарабынан эч кандай кылмыш иши козголуп, издөө салынган эмес. Кыргызстанда диний көз караштан улам балдарын эмдетпей жаткандар азая баштады. Бул тууралуу 11 майда Азаттыкка Республикалык иммунопрофилактика борборунун жетекчиси Гүлбара Ишенапысова билдирди. Анын айтымында былтыркы жылы эмдилбей калган балдардын 50% ата-энесинин диний ишенимине байланыштуу болгон. Ага чейинки жылы бул көрсөткүч 68% болчу. Борбордун жетекчиси муну муфтият менен бирге эл арасында эмдөөнүн пайдасы жана коопсуздугу тууралуу жүргүзүлгөн түшүндүрүү иштеринин үзүрү деп атоодо. Ошол эле учурда Ишенапысова билдиргендей, Кыргызстанда эмдөөдөн баш тарткан учурлар жылдан жылга көбөйүп жатат. Былтыр бул көрсөткүч 11 миң бала болсо, ага чейинки жылы 9 миңдин тегерегинде болчу.
Соңку жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Азаттык радиосунан берүүбүздү улантып, эми Украинадагы окуяларга кененирээк токтолобуз. Киев орус газынын негизги транзиттик маршрутун пайдаланууну убактылуу токтотту. 13 майдын кечинде Украин бийлиги Донбасстагы Новопсков хабы Москвачыл жекчилердин көзөмөлүнө өткөндүктөн орус газы Европага ташылбасын кабарлаган. Орусия кошуна мамлекетке басып кирген 24 февралдан бери экспорт биринчи жолу үзгүлтүккө учурап жатат. Салгылашууларга карабай Украина көгүлтүр газдын ири транзит жолу бойдон кала берген. Орусиянын мамлекеттик Газпром ишканасы 11 майда Украина аркылуу 72 миллион метр куб газ ташыганын, анын алдыңкы күнү 95,8 метр куб жеткирилгенин билдирди. Европа биримдиги энергетика тармагында Москвадан көз карандыгын азайтуу жолдорун издеп жатканы менен бул секторго санкция салуу маселесинде мунаса таба элек. Украин президенти Владимир Зеленский Харьковдун жака белиндеги 4 айыл кыштак орус аскерлеринен бошотулганын шейшемин кечинде билдирген. Согуш башталгандан бери ал жерлер тынымсыз бомбалоолорго туш болгон эле.
Збройні сили нашої держави забезпечили нам усім хороші новини з Харківського.
Харків облысындагы куралдуу күчтөрүбүздөн жакшы кабар келди. Окупанттар Харьковтан бара-бара сүрүлүүдө. Кан жанын аябай жерибизди баскынчылардан бир кездеги дүйнөнүн экинчи кубаттуу армиясынан бошотуп жаткан мекенди коргоочулардын баардыгына рахмат.
Армию загарбників. Колись другу за потужністю армію світу.
Зеленский майрамдуу али эрте экенин кошумчалап, элди ашыкча эмоцияларга алдырбоого чакырды. Облус администрациясынын башчысы Олег Синегубов сөз болгон айылдар бошотолганы менен кээ бир жактарда айгышкан салгылашуулар уланып жатканын айтты. Стратегиялык Мариуполь портундагы Азовсталь комбинатында калган украин аскерлерине чабуул уланып жатат. Ал жакта дагы 100 карапайым киши, 1000 ашуун жоокер калганын 10 майда Украин бийлиги билдирген. Вице-премьер Ирина Верещук 100 жарадар киши бардыгын, айрымдарынын абалы оор экенин айтып, аларды тез арада эвакуациялоо керектигин белгиледи. 7 майда Орусиянын коргоо министрлиги курчоодогу Азовстальдан жайкын кишилерди алып чыгуу иши аяктаганын билдирген. Зеленский аскерлерди заводдун жер төлөөлөрүнөн чыгаруу сунушуна көнбөй жатат деп Москваны айыптады. Ал эми Орусия Змеиный аралындагы позицияларын бекемдөөгө аракет көрүүдө. Кара деңиздин түндүк батыш тарабында ракеталарга каршы системасын орнотуп жана жээктеги коргонуу күчтөрүнүн жардамы менен үстөмдүк кылууга мүмкүнчүлүк алмакчы. Бул тууралуу Британиянын коргоо министрлигинин күнүмдүк бюллетенинде айтылат. 10 майда орус коргоо мекемесинин басма сөз катчысы Игорь Коношенков Змеиный аралында украиналык 27 аскердин сөөгү табылганын билдирди.
Аралдагы аскердик жактан өзүн актабаган аракеттердин натыйжасында Киев режими 3 бомба таштоочу учагын жана Су-24 истребителин жоготту.
и один истребитель Су-27.
Бул маалыматты көз карандысыз булактар тарабынан бышыктоо мүмкүн эмес. Ал арада АКШнын чалгын кызматы, Орус президенти Владимир Путин Украин жергесинде узакка согушууга даярданып, Донбасстан тышкаркы жерлерде ийгиликке жетүүнү көздөп жатат деген тыянагы менен бөлүштү. Шешембиде Америкалык улуттук чалгын кызматынын директору Эврил Хейнс сенаттагы угууда Путин сыягы Донбасстан эч ким тааныбаган Приднестровьеге чейин кургактан коридорду кеңейтүүнү максат кылууда деп айтты. Блумберг агенттиги Хейнстин жаңжал кандай нукта кетээрин айтуу кыйын деген сөздөрүн келтирет. Ошол эле күнү АКШ Конгрессинин өкүлдөр палатасы Киевке дагы 40 миллиард доллар жардам бөлүүнү караган мыйзам долбоорун жактырды. Бул президент Джо Байден сурагандан 7 миллиардка көп. Спикер Нэнси Пелоси Украинаны колдоо менен Кошмо Штаттар демократиянын диктатура менен күрөшүн колдоп жатат деп айтты.
Кеп демократия менен диктатуранын кармашы тууралуу жүрүүдө. Демократия жеңүүгө тийиш. Украина эли өз келечеги, муну менен биздин демократия үчүн күрөшүп келатат.
Эми документ сенатта колго салынмакчы. Буга чейин америкалык мыйзам чыгаруучулар ошондой эле максатта 13,6 миллиард доллар берүүнү колдошкон. Азаттык радиосунан уктурубузду улантабыз. Жогорку кеңеш кумарканаларды, оюн автоматтары бар залдарды ачуу тууралуу мыйзам долбоорун биринчи окууда колдоду. 56 депутат макул, 13 депутат каршы добуш берди. Өкмөт бул долбоордун максаты инвестицияларды тартуу, республикалык бюджеттин киреше бөлүгүн көбөйтүү үчүн шарт түзүү экенин айтууда. Ошол эле кезде кумарканаларды ачууга каршы чыккандар дагы бар. Сөз парламентке барып келген кабарчыбыз Токтосун Шамбетовто.
Жогорку кеңеш кумарканаларды, оюн автоматтары бар залдарды жана лотереяларды ачуу тууралуу мыйзам долбоорун биринчи окууда 56 макул, 13 каршы добуш менен жактырды. Оюн зоок маселелери боюнча айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө деп аталган мыйзам долбоору 11 майдагы парламент жыйынынын күн тартибинде болгон эмес. Түштөн кийин сунушталып, алгач жабык кароого өтүп, кийин айрым депутаттардын нааразычылыгынан кийин журналисттер жыйынга киргизилди. Долбоорду экономика жана коммерция министрлигине караштуу финансы рыногун жөнгө салуу жана көзөмөлдөө боюнча мамлекеттик кызматтын төрагасы Улан Сарбанов парламентти коргоп, мыйзамдын максаты инвестицияларды тартуу, республикалык бюджеттин киреше бөлүгүн көбөйтүү үчүн шарт түзүү экенин белгиледи. Сарбанов мыйзам долбоору экинчи окууга чейин жакшылап иштелип чыгарын айтты. Анын айтымында кумарканаларды юридикалык, анын ичинде чет өлкөлүк тараптар ача алат. Кыргызстандын жарандарына жана 21 жашка чыга элек чет өлкөлүктөргө кирүүгө тыюу салынат. Каржылык көзөмөлү кызматынын башчысы Сарбановдун айтымында, кумарканалар үчүн салык жыл сайын көтөрүлүп, болжол менен казынага 2022 жылы 1 миллиард сомдон ашык, 2024 жылы 2 миллиард сомдон ашык каражат түшөт. Лицензия 10 жылга берилип, анын баасын министрлер кабинети аныктайт. Эгерде кыргыз жаранынын кумарканага кирүүгө тыюу салган эреже бузулган учурда 100 000 сом айып салынат. Парламенттеги талкууда эл өкүлдөрүнүн көпчүлүгү кумарканаларга кыргыз жарандарын киргизүүнү тыкыр көзөмөлдөө менен мыйзам долбоорун колдой турганын билдиришти. Депутат Нурлан Шакиев мындай деди.
Расмий түрдө кумарканаларга, казинолорго тыюу салынган. Анткени менен кадимкидей эле жашыруун иштеп жатканы ачык айтылып жүрөт. Казинодо биз ошол ар бир адам өзү акыл эси менен ички жан дүйнөсү менен акылы менен жүрөгү менен чечим кабыл алыш керек да. Мен айтат элем, эң бул жерде чоң коркунуч биздин жаш балдарыбыз, жаш чет элек балдар ушуга азгырылып кетпей тургандай, ошолор жана онлайн монлайн аркылуу кирип кетпей тургандай катуу тыюулар болуш керек да. Мына ушундай экономикалык оор абалды, ушундай тышкы карздын чоң көлөмүнөн улам бул баягы жыргаганман жылкы чолпун айласынын иши болуп.
Шакиев кумарканалардын акчасы менен тышкы карыздан кутулууга огожоболорун кошумчалады. Бирок эл өкүлү Исхак Масалиев казинонун акчасы менен казынаны толтуруу туура эмес деп эсептейт.
21 кылымда биз чет өлкөлүк жарандарды алып келип, алардын чөнтөгүндөгү акчаны алабыз деген ниетибиз туура эмес. Кошуна деген ким бул? Кайсы мамлекеттер? Саналап коелу: Таджикстан, Өзбекстан, Казакстан, Кытай. Демек ошол элден биз алда туристтер келгиле акчаларды уткузгула, биз ошондон пайда табабыз деген максат коюп атабыз. Бул негизи максат туура эмес. Жабылганга чейин 500 миллион сомго жакын төлөгөн болчу. Азыр силер 5 миллиард деп атасыңар, андай болбойт. Анда 10 ашык ишкана иштеп аткан, азыр бир экөөнү ачкандан кийин табылбайт акча.
Казинолордун ачылышына жол берген мыйзамга каршылардын бири депутат Нуржигит Кадырбеков. кыргыз жарандарын киргизбөөгө тыкыр көзөмөлдөнөт деген кепилдик жок экенин айтып, далай кишилер кумардын курмандыгы болорун эскертти.
Эми айтып атат, мынча миллиард деп ал жөнөкөй гана оптимисттик эсеп, чынчындык эле анчалык деле көп каражат болбойт. Анан бирде көндүрбөй атабыз да, бул жөн эле бирөө топтогон акчаны бирөөлөр алып кетет деген эле сөз да.
Кыргыз жарандары кирбейт дегенге кепилдик барбы?
Бул жөн эле сөз, бул жөн эле сөз. Азыр мына мыйзамдарды карап атпайсызбы? Түкүрбө деген мыйзам чыкты, кана аткарылган. Жолдо кетип атып, гай жок жерде башкача айтат адамдар. Гай бар жерде башкача. Бизде мыйзамда тыюу салып коюрбуз, а айланып табыштын жолдорунда бизден жакшы эч ким билбейт да.
Анткени менен Жогорку Кеңештин депутаты Арсланбек Малиев Кыргызстан светтик өлкө экенин белгилеп, казиного гана эмес, жеңил банкизатка уруксат берген мамлекеттерди мисалга тартып, өкмөттүн казынаны толтуруу сунуштарын колдоого чакырды.
Динге каршы биздин мамлекет эми ислам мамлекети эмеспи? Светтик мамлекет биз. Ошон үчүн дин менен тегел мамлекет эки бөлөк нерсе. Аны бирге карабаш керек.
Президент Садыр Жапаров менен Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров журналисттерге берген маектеринде мыйзам долбоорун колдой турганын билдиришкен. 2021-жылы депутаттар Бактыбек Турузбеков менен Дастанбек Жумабеков Ызкөл облусунун аймагында кумаркана жайларын ачууга уруксат берген мыйзам долбоорун сунуштап, талаш тартыштардан кийин артка кайтарып алган. Президент Садыр Жапаров кызуу талкуу жараткан казинолор тууралуу мыйзамды колдоорун билдирип, кумарканаларды Ызкөл облусунда гана эмес, Кыргызстандын бардык аймагында ачууну сунуштаган. Өлкөдө кумар оюндарына мындан 10 жыл мурун мыйзам менен тыюу салынган. 2015-жылы тотализатор жана букмекерлердин иши токтогон. Бирок кумарканалар тымызын иштеп жатканы тууралуу буга чейин бир топ маалыматтар чыккан. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Ааламда эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Азаттыктын жаңы тиркемесин ачып көрүңүз. Ал үчүн Play Market жана App Store'дан Азаттык деп таап жүктөп алабыз.
Кыргызстандагы, региондогу, дүйнөдөгү соңку окуялардан тынымсыз кабардар боло аласыз.
Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрбөйдүңүзбү? Тиркемеден каалаган убакытта уга аласыз.
Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу. Бишкектеги кафелердин биринде 22 жаштагы индиялык жаранды сабоого шектүүлөр кармалды. Окуя боюнча Жазык кодексинин ээн баштык берин эсимине кылмыш иши козголгон. Бул чет өлкөлүк жарандарды сабаган биринчи учур эмес. Мындай көрүнүштөрдүн кайталанышы жалпы мамлекеттин беделине шек келтирэрин эл өкүлдөрү жогорку кеңеште дагы талкуулашты. Темага Каным Гүл Элкеева кененирээк токтолот.
Ички иштер министрлиги Бишкекте кафелердин биринде индиялык жаранды сабоого шектелип, 2 адам кармалганын билдирди. Маалыматка караганда кармалгандардагы сабалган адам дагы 22 жашта. Мекеменин басма сөз катчысы Тилек Оторов окуя боюнча кылмыш иши Жазык кодексинин ээн баштык беренеси менен тергелип жатканын билдирди.
Кылмышка шектүү делген 2000-жылы туулган 2 жаран өздүктөрү такталып, кармалып, тергөө кызматына өткөрүлүп берилген. Бишкек шаарынын ички иштер башка башкармалыгынын убактылуу кармачы жайына камакка алынган.
Индиялык жаранды сабаган окуя 8 майга караган түнү болгон. Ушул түнү милицияга улуттук госпиталга Нуртукмокко кабылган индиялык жаран жаткырылганы тууралуу маалымат түшкөн. Милиция кызматкерлерине ал достору менен кафеде отурганда белгисиз 3 кишинин Нуртукмогуна эч себепсиз кабылганын айтып берген жана аларга карата чара көрүүнү өтүнгөн. Саламаттык сактоо министрлиги Азаттыкка билдиргендей, жабыркаган жаран бетинен жана желкесинен, мурдунан жарат алган, алгачкы медициналык жардам көрсөтүлгөндөн кийин ооруканадан кое берилген. Индиянын Кыргызстандагы элчилиги комментарий берген жок. Чет элдик жарандын сабалышы бүгүн 11 майда парламенттин жыйынында дагы көтөрүлдү. Жогорку кеңештин депутаты Жанарбек Акаев күнөөлүүлөрдү жазалап, милицияны мындай көрүнүштөрдү болтурбоого чакырды.
Сырттан келген ар бир студент самолетто учкандан баштап ичкен жегени, таксиге түшкөнү, кийингени бүт бара Кыргызстанга акчасын калтырып кетип атат. Миңдеген студенттер. Эгерде аларга ушундай мамиле болсо, ошол видео ошо өздөрү жашаган өлкөдө тараса, Кыргызстан жөнүндө абдан жаман жапайы адамдар жашайт дегендей мамиле калат. Индиядан, Пакистандан келген студенттер жан сакчы жалдап бир жүрүп атышат. Чөнтөгүндөгү тамекисин алып коюшат экен. Эми ушуга чейин бул Кыргызстан жөнүндө жаман ой калат го экен ушинте берсе.
Бул Кыргызстандын аймагында бейтааныш адамдар чет өлкөлүк жаранды сабаган биринчи окуя эмес. Чет элдик студенттердин Кыргызстанда окуусуна, виза алып жайгашуусуна көмөк көрсөткөн World Choose International фирмасынын Кыргызстандагы өкүлү Жанарбек Райымжанов чет элдик студенттерди коргоо маселесин козгоду.
Акчасын алып алгандан кийин квартирадан хозяиндер келип алып чык деп айдап чыгарат жүрүшлөр деп алдап акчасын деп квартира талап келет дагы кийинен кийин башка бирөөгө берип салат. Алып жеткен эле ошо баягы чет элдик элдик жарандар болуп калат да. Анча мынчачы анан кийин барсаң карагыш да келмейт дегенчи.
Индиялык студент Шужа болсо, Кыргызстанда 6-жыл билим алып жатат. Ал өлкөнүн дээрлик бардык аймагында болгонун, кыргызстандыктардын меймандостугу, маданияты, жаратылышы жага турганын айтууда. Ал тилекке каршы өлкөдө башка улуттун өкүлдөрүн кодолаган көрүнүштөр дагы бар экенин билдирди.
Мен Индиянын жаранымын, Кашмир штатынан келгем. Бул жерде жалпы адамдар абдан жакшы. Кээде жасап жаткан аракеттерин түшүнбөгөндөрү дагы бар. Көбүнчө базарда, супермаркетте, индус деп жаман сөздөр менен сөккөн учурлары болот. Бирок мындай көрүнүштөр бир гана Кыргызстанда эмес. Башка өлкөлөрдө дагы бар. Бул жакка чет элдиктер биротоло көчүп келишкен жок. Кайра кетишет. Окуш үчүн гана келишти. Алар бул өлкөнүн коноктору.
Кыргыз коомчулугунда чет элдик жарандар өзгөчө пакистандык индиялыктардын жашоо образына өтө эле ызычуу экенине нааразы пикирлер дагы жок эмес. Анткен менен жарандык активист Урмат Казакбаев пикир келишпестикти ур токмок менен чечүү туура эмес экенин, маселени милиция аркылуу гана чечүү туура деп эсептейт.
Өзүбүз эле чечип коебуз деп бул абдан мындай чоң жанжалга айланып кетиши мүмкүн. Эсептер аябай
Былтыр жайында дагы коомчулукта Кыргызстандын аймагында башка улуттун өзгөчө пакистандыктардын көбөйүшүнө байланыштуу талкуу жаралган. Ошол кезде министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов Кыргызстанда 30,500 ашуун чет элдик билим аларын, алар эки элдин ортосундагы көпүрө экенин билдирген. Ошол эле учурда Кыргызстандын аймагында чет элдиктер жасаган кылмыштар дагы катталган. Ички иштер министрлиги 2011-жылдын 11 айында Кыргызстандын аймагында чет өлкөнүн жарандары тарабынан 243 чет өлкөлүктөргө каршы 191 кылмыш катталганын кабарлаган. Кыргызстандагы эл аралык окуу жайларда Өзбекстан, Түркия, Тажикстан, Пакистан, Индия, Казакстан, Ооганстан жана Кытайдан келген студенттер басымдуу. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунан уктуруубузду улантып, эми маданият темасына кайрылабыз. Жазуучу, коомдук ишмер, социолог Топчугүл Шайдулаеванын Балакана аталышындагы аңгемелер жыйнагы жарык көрдү. Автор бул эмгегинде кыргызстандык кыз келиндердин, аялдардын түйшүгүн баяндап, адамдарды гумандуулукка чакырган. Китептин бет ачар аземи Алакул Осмонов атындагы улуттук китепканада өттү. Кабарчыбыз Максат Жангазиевдин репортажы.
Балакана аттуу китепке Топчугүл Шайдулаеванын кийинки кезде жазган 19 аңгемеси кирген. Алардын дээрлик көпчүлүгүндө кыргыз аялдарынын түйшүгү, алардын жашоодо көргөн түрдүү сыноолору баяндалат. Сыясы кургай эле кимгикте автор күнүмдүк жашоо турмуштун түркүн түс көрүнүштөрүн сүрөттөө менен бирге эле бир катар күчтүү айымдардын образын жараткан. Китептин аталышы да анын ичиндеги Балакана деген аңгеменин атынан коюлган. Шайдулаева анда да турмуш жүгүн көтөрүп жүргөн жалгыз бой Гүлжан аттуу айымдын машакаттуу турмушун сүрөттөйт. Балакана деген аталышты алгач уккан адам өз туюмунда түркүн ойго жетеленери айдан ачык. Бирок аңгемени окуган окурманга автор Балакана деп аялдын жатынын атаганы белгилүү болот. Адабиятчы Нурзат Казакова Топчугүл Шайдулаеваны түштүк диалектисине таандык айрым сөздөр жана жеке табылгалары менен кыргыз тилин байытып жатат дейт.
Топчугүл Шайдулаева азыркы учурда кыргыз прозасындагы эң активдүү иштеп келаткан жазуучулардын бири. Аңгеме жанрында көбүрөөк эмгектенет. Стилдик өзгөчөлүктөрү бар. Өзгөчө ал эмнеден көрүнөт? Түштүк колориту мыкты тарткандыгында, диалектилик сөздөрдү кадимкидей сөздүк обиходко кошкондугундан анан дагы бир эженин өзгөчөлүгү подтекст аябай күчтүү чыгармаларында. Подтекст болгон жерде чыныгы классикалык чыгарма жаралат. Экинчи жагы көркөм метаморфоза. Бул нерсени көп жазуучу ишке ашыра албайт. Ар бир аңгемелеринде предметти колдоно билгендигинде да келин ташта келин таш турат, чыны гүлдө эски керебет турат. Мисалы үчүн килемчеде турдунун эски шаймандары турат. Мисалы килем токуган ошолордун баардыгын иштете билгендигинде да ошонусу дагы жазуучунун стилдик өзгөчөлүгү болуп эсептелет.
Жазуучу Топчугүл Шайдулаева Баткен районунун Кара Булак айылынын кызы. Анын Балакана китебинин бет ачарына келген замандаштары калемгер басымдуу чыгармасында Баткен элинин кулк мүнөзүн, эмгекчилдигин, көргөн кыйынчылыктарын жоон териси менен туюп жазганын белгилеп алкап жатышты. Кыргыз Республикасынын эл жазуучусу Мелиса Бакиров Шайдулаеванын аңгемелери кыска, бирок психологиясы күчтүү дейт.
Жазуучу деген өзү бир өзгөчөлүк ээ болбосо ал чоң жазуучу боло албайт. Ар бир жазуучу өзүнчө индивидуум да. Анан бул жанагы аял заттын дүйнөсүн көтөргөн кыска аңгемелердин устаты. Жакшы адай эмеси болсо, редактору аңгемелерин кайра тандап, анан жакшылап эмес чыгарса, бул классикалык аңгемелердин топтому болот да. Мен чынында эле бул чоң үмүт кылган прозаиктердин бири деп эсептеймин.
Жаңы эмгекке баш сөз жазган белгилүү адаятчы, академик Осмон Акын Ибраимов жазуучуга айтылган бүгүнкү мактоолор аванс гана болушун, алдыда ал чыгармачылыгын дагы өрчүтө турган зор жоопкерчиликти моюнга артынганын кеп кылды.
Китепке мен баш сөз жаздым, чоң рахаттануу менен жаздым, себеби таланттуу жазуучу топчумун Шайдулаева. Хандар, бектер эмес, жөнөкөй катардагы демейде көрүнбөгөн, демейде чоң чогулуштарда, чоң трибуналарда сүйлөбөгөн жөнөкөй элди жазып чыккан, бул өтө чоң нерсе. Бул бизде илгертен келаткан жакшы реалисттик традиция. Топчумун реалист, анын ичинде проза дагы, лирик да айтар эле, лирикалык прозаны жазган киши Балакана деген китеби менимче абдан биздин адабият үчүн жакшы саамалыгы менен келген китеп деп эсептейм. Жазганды токтотпош керек, улантыш керек дагы. Анан бир китепти чыгарып алып эл катуу мактап койсо, анан токтоп калчу эле. Мындай да болуп турмуш да, ошондуктан улантыш керек. Баарыбыз билебиз, төрт көчө деген ушул жерде Кыргызстандын чоң болевой точкасы төрт көчө болуп атат. Эмне деген төрт көчө, ошол жердеги элдер жөнүндө жазчы деп айтайын дедим эле.
Белгилүү адабиятчылардан, илимпоздордон, сынчылардан жаңы чыккан китеби тууралуу алкоо сөздөрдү уккан Топчугүл Шайдуллаева буларга токтолду.
Эми баа уккан жакшы. Чыгармаң деле баягы өзүңдүн бир жараткан нерсе да. Анан элдин сыноосуна койгондон кийин, анан элди тыңшап калат экенсиң. Эл эмне дейт? Кандай кабыл алат? Кандай түшүнөт? Кандай баалайт дегенчи. Эми бул китептин таанытымынын максаты ушул экен. Китеп жөнүндө элге маалыматты жеткирип коюш. Ушу адабиятчылардын, окумуштуулардын сөзү менен, ошолордун көз карашы менен элге жеткириш экен. Анан бүгүн ошо жакшы сөздөр айтылды. Эми мунун баарын, ошо мактоону деле, жакшы сөздүн баарын деле мен өзүмө жоопкерчилик катары кабыл алдым. Бул мени кайра дагы жоопкерчиликке түртөт да мындай сөздөр.
Жазуучу андан ары максаттары, алдыда жаза турчу чыгармаларынын темалары тууралуу мындай дейт.
Негизи менин каармандарым кыз келиндер, аялдар. А бирок аял менен эркектин жашоосун биз ажырым карай албайбыз да. А мен негизи айтат элем, менин чыгармаларым бүгүнкү замандаштарым жөнүндө. Бүгүн биз эмне менен жашап атабыз, кантип жашап атабыз, биздин кайгыбыз эмне, кубанычыбыз эмне, максатыбыз эмне, эмнеден өксүп атабыз. Мына ушундай бир карама каршылыктардын негизинде ушу адамзаттык баалуулуктарды, ушу гумандуулукту, боорукерликти, адамгерчиликти ушундай даңазалагым келет.
Аялдар, үй бүлө жана балдар маселелери боюнча окумуштуу адис жазуучу Топчугүл Шайдулаева Баткен районунун Кара Булак айылында 1960-жылы 24-январда туулган. 1977-жылы Кара Булак орто мектебин, 82-жылы Кыргыз мамлекеттик университетинин журналистика бөлүмүн бүтүрүп, эмгек жолун ошол эле университеттин социологиялык лабораториясынын кызматкери болуп иштөөдөн баштаган. Жазуучу 2006-жылы Кыргыз Республикасынын ардак грамотасы менен 2021-жылдын декабрь айында Улуттук жазуучулар союзунун алтын калем сыйлыгы менен сыйланган. Автор буга чейин Кыз бала, Кыргызстандагы гендердик өнүгүү, Ташка чыккан гүл аттуу илимий публистикалык жана Жан Шерик, Акыл касас, Кызыл өрүк, Всему свое время аттуу көркөм адабий китептери жарык көргөн. Максатжан Газиев, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун толкунундасыздар. Эми эксперттер талдайт берүүсүнүн жаңы чыгарылышын угууга чакырабыз. Кеп кезеги Бакыт Асановта.
Саламатсыз ба азаттык угарманы жана көрөрманы. Кыргызстанда энергетикадагы коррупциялык схемалардын түжүсү делип делген Алексей Шишовдун үй камакка бошотулду. Аны бир күн мурда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет коррупция беренеси боюнча шектүү катары кармаганы жарыяланган. Бирок бир күн өтпөй Бишкектин 1-май райондук соту аны үй камакка чыгарды. Соттун бул чечими коомчулукта кызуу талкууларды жаратып жаткан чакта президент Садыр Жапаров билдирүү таратып, Шишов аны макулдугу менен өлкөгө келгендигин билдирди. Президенттин маалыматы боюнча Алексей Шершовко издөө жарыяланган эмес жана ал Максим Бакиев каткан 200 миллион долларды кайтарууга жардам берүүдө. Артынан көп сөз ээрчиген Алексей Шершов ким жана анын айланасындагы акыркы окуялар эмнеден кабар берет? Бул суроолорду биз бүгүн Азаттыктын эксперттер талдайт программасында талкуулайбыз. Талкууга Жогорку Кеңештин депутаттары Жанар Акаев жана Медер Алиев, парламенттин экс депутаты саясатчы Рыскелди Момбеков, саясий талдоочу Эмиль Канеметов катышат. Талкууну мен Бактасанов алып баруудамын. Анда эмесе талкууну баштайлы. Мына соңку 2 күндө буга чейин Кыргызстанда абдан көп сөз болуп талкуулардын бутасында калган Алексей Шершов боюнча окуялар талкууга түшүүдө, анын Кыргызстанда экендиги билинди. Алгачкы суроону Жанар мырза сизге жолдоюн. Сиз бүгүн парламенттеги сөзүңүздө Шершов Кыргызстанда бир нече убакыттан бери жүргөнүн, бир катар шектүү иштерге, кадрдык саясатка аралашып жаткандыгын айттыңыз. Шершов өлкөгө качан келген жана анын ишиндеги соңку жагдайды сиз кандай баалайсыз?
Шершов боюнча саясий чөйрөдө талкуу көптөн бери болуп келатат. Болгону ушул массалык маалымат каражаттарына, коомчулукка Шершовтун кече камалгандан кийин гана чыкты. Мисалы, мен камалганга чейин эле мына бул жерде көрсөтүп койсо болот, мен чек ара кызматына атайын суроотулап жөнөткөм. Шершов жылына канча жолу кирип чыкты Кыргызстанга деп. Анткени менде маалымат бар, ал буга чейин эле келип жүргөн. Келип бул жерде жашап, бир гана энергетикалык тармак эмес, азыр мына санариптештирүү министрлигине түздөн түз азыркы министр билесиңер, Талант Иманов Шершов менен бир убакта көп жыл иштеген, жакын саналаш, ага кеп кеңештерди көп маселеде берип келатат. Экинчиден мага бир тынчсызданган булактар кайрылды. Алексей Шершов Кыргызстанда азыр акча адалдоо боюнча чоң иштерге аралашып атат. Кадимкидей мындай бир көмүскө схема түзүп, Орусиядан миллиондогон рубльдарды алып келип, бул жактан доллар менен евро алып рынктан, банктардан анан башка өлкөгө адалдап берип атат деп. Мен кайсы банкка канча акча которулуп келгенин, кайсы коомдук бирикме жанагы общественное объединение деп коебуз го, келип түшкөндөн бери билем. Бирок болгону азыр бизге бир аз маалымат жетишсиз. Анткени бул жерде мына улуттук банктагы финразведка жана чалгын кызматы дагы биз банк мыйзам боюнча ошол банкта купуялык боюнча маалымат бере албайбыз деп атат да. Мен ошондуктан тынчсызданып жүргөн маселе болчу. Анан улуттук коопсуздук кызматы ал кишини кармап камагандан кийин мен ойлодум, ушундай схемалардын баары ачыкталып, значит, демек Шершов өз жазасын алат. Ал мурдагыдай Акаевдин убагында, Айдар Акаевдин, Бакиевдин убагында, Максим Бакиевдин жакын таналашы болуп жүргөндөй эле азыркы бийликтин дагы коюн колтугуна кирип кете албайт экен. Демек бул кишини бийлик жазалап, мурдагыдай кайрадан көмүскө схемаларды түзгөнгө каршы болот экен деп ишенгем. Чын жүрөгүм менен ишенгем. Бирок бир күнгө жетпей ал кайра абактан чыгып кеткени болгондо дагы улуттук коопсуздук кызматынын өтүнүчү менен. Бул мындай бизди нес кылды да, чынын айтканда.
Ал эми президенттин акыркы билдирүүсү боюнча сиздин көз карашыңыз кандай? Ал киши айтып атпайбы, Шершов мыйзамдуу түрдө жүрөт, буга чейин издөөдө болгон эмес, ал Кыргызстандын кызыкчылыгы үчүн жардам берип жатат депчи? Балким чындыгында эле абал ошондойдур.
Демек президентке Шершов жөнүндө актуу аракеттери мындай көп убакыт болгон, анан президентти ишендиришкен. Эми бүгүн деле гана массалык маалымат каражаттары жазылды. Шершов соттолгон убагында 3 жылга соттолгон, кайра акталган, Интерпол издөө жарыялаган. Кийин Шершовдун адвокаттары иштеп атып, бул Бакиевтер менен болгон үчүн гана саясий куугунтук деген арыздын негизинде Интерпол издөөдөн алган. Булар анткени күчтүү иштеген, эми акча бар, саясий куугунтук кылып атат. Шершовдо күнөө жок, Бакиевтерге гана жармаштырып ушундай кылып атат деп жанагы Интерпол менен булардын күчтүү адвокаттары иштегенден кийин гана Интерпол алган. Ага чейин интернет булактарынан тапсаңыз болот, Интерполдо дагы издөөдө жүргөн. Эми Интерпол дагы мындай акмак экен, жоопкерчиликсиз экен десек анда билбейм анда кимге ишениш керек экен.
Рыскелди мырза, мына Ширшовтун схемасы энергетикада коррупциялык аракеттердин көпчүлүгү дал ушул адамга байланыштуу деп көптөн бери эле айтылып келе жатат. Анын аты лакапка да айланып саясий чөйрөдө деле массалык маалымат каражаттарында көп жолу чыкканда, анан сиз дагы бул маселени көп көтөрчүсүз. Мына Ширшовко байланыштуу маалыматтар айтылганы менен анын ким экени, кандай ролду ойногондугу жөнүндө мындай ачык булактарда көп маалымат жок. Анан ал ким жана ал аралашкан акыркы жагдай эмнеден кабар берет?
Ширшов деген ким? Мунун эл арасындагы аты же лакабы энергия барон. Кыргызстандын энергетика системасын эңшерип кеткен, же болбосо талкалап кеткен ал адам. Ширшовту эми азыркы жаш балдар билбейт деп болуш керек да, мен Ширшовту 2005 жылкы Таласта парламенттик шайлоо болуп ошондо көргөм. Ошол кезде оппозициялык саясатчы Равшан Жээнбеков талапкерлерин коюп, ага бүтүндөй бийлик каршы чыгып, мына ошол Равшан Жээнбековду шайлоодон өткөрбөш үчүн Ширшов башында турган түндүк электорат жетекчилерин баардыгы барган, мен өзүм видеого тарткам. Атургай 14-мартта Таластын ак үйүн басып алганда Ширшов качып кетип, анын орун басары Нурдин Султанмаратов деген түндүк электорат башчысы биздин барымтада калып 3 күн жаткан. Искендер Рыспекович Айдаралиев, ошол кездеги областтык прокурор Анарбек Калматов жакшы билет. Ошондон сурап койсоң болот. Бул ошол жерде азыр да Тилекматов Көрөнгөвтү шайлоодо акча таркатты деп камап койбоду. Бул каптап акча таркаткан. Ошол кезде эле саясатка аралашып, Айдардын жанында жүрүп, Айдарга жакпаган саясатчылар барып чапкан аракет кылган. Анан эми кийинки мунун энергетика тармагындагы эмне үчүн мунун энергия баран дешет? Анткени баардыгыңыздар жакшы билесиздер, ушул 2000-жылдары Кыргызстандагы энергетика тармагында коммерциялык потерянын көлөмү 40-45% жеткен. Бул эмнени билдирет? 40-45% акчаны булар баягы жок адамдарга, мертвый душага табыштап коюшуп, бир чөтөккө чыгарып турушкан да. Андан кийин бул Айдар кеткенден кийин Максим көттү. Максимдин убагында Сарыда жүрдү, Дастанда жүрдү. Бул Кыргызстандагы коррупциянын эле символу. Анан анын кеп бүгүн Ширшовтун келгенде эмес, кеп ага бийликтин уруксат бергенде, кеп анын камалганда эмес, камалганда эмес, кеп анын президент кабыл алганда болот отпойбу? Ушундай коррупциянын символун анан кийин алып келип ээн эркин басып жүргөнү бул бүтүндөй мамлекеттин жетекчилигине, абройуна шек келтире турган нерсе, көө жа турган нерсе. Деги эле анан УКМКны кече кармалганын уктук, анан чыгарганын уктук да. Бул жерде эки ача кайчы пикир кетти. Президенттин пикири башка кетти, УКМКнын пресс релизи таптакыр башка кетти. Мен мындан ойлоп турам, бул шоу эмес, бул башкача. Бул бийликтеги бир адам боюнча эки башка пикирдин
албетте эми баягы мыйзам боюнча расмий маалыматтар дагы такталса керек. Эмил мырза, мен сизге суроо жолдогом келип атат. Бул жерде ушул акыркы окуялардан улам президент Садыр Жапаров дагы өзү социалдык тармактагы баракчасы аркылуу билдирүү таратып, Ширшов учурда мурдагы президент Курманбек Бакиевдин уулу Максим Бакиев каткан 200 миллион долларды Кыргызстанга кайтарып келүү боюнча жардам берип жаткандыгын билдирип өттү. Канчалык деңгээлде президенттин билдирүүсү азыркы тапта орундуу болду жана ынанымдуу болду?
Кандай дегенде да, ушул президентти ачып жарыялап атканы ушу 200 миллион доллар алып келем деди, бюджетке түшүшү мүмкүн деп атканы, бул туура. Ширшовтун аркасында кимдер турат? Чет мамлекеттик күчтөр барбы? Агентпи, курьерби же универсалдуу кадрбы? Жанар айткандай цифрлаштыруу тармагына киргизип аткан, же ошол ким бийлик кылса дагы ошого кызмат кылып өзү акча жасап ушу коррупциялык схемаларды кылып жүргөн бир мозговой центрби? Ал маселе менимче дагы иликтенет. Мен Жанарга деле ишенбейм, жана чын жүрөгүмдөн ишендим, азыркылар ошолорду мындай актап кармап аягына чыгат деп аткан. Азыр бийликте система ушул мурдагы жеп ичкен коррупционер, абдан миллиардер, миллионерлер менен кызматташпаса дагы ошолорду кысып бюджетке акча түшүрүү багытында баратат. Менимче Ширшов деле ошол багыттагы жасап жаткан иштердин бири ошол схемада. Анан бул аксакал айткандай, ошол Ширшов президент кабыл алды деп президент кабыл алдыбы так белгисиз. Кабыл алайын дедим дейт. Ушул так окуп жүрсөңүз. Кабыл алайын дедим, бирок жанагы СМБ аркылуу электеттим деп. Азыр ушу мамлекетке чындап ушул Ширшовко окшогондор пайда алып келеби ушул бийликке? Бийликке ошолор консультация кылса, координация жасаса, ички схемаларды билип берсе, кыргыз экономикасын модернизациялаганга мүмкүнчүлүк түзөй ошолор адис катары. Менимче анча мынча жардам бергени менен анын түпкүлүгү жакшы эмес. Ошон үчүн эл журт мамлекет дегендер оппозиция болобу, башка жагы миңир эт ойлоно турган иш. Буларды сөзсүз катуу көзөмөлдөш керек. КГБ тарабынан да, коомчулук тарабынан да, президент тарабынан да. Президент ачык айтып атат, менимче ошондон ары болгон фактыны жарыялаш керек Жанар мырза. Болгон жарыялап элге жеткирсин, президент айтсын, УКМК айтсын, мындай жашырып, эгерде чындап Лондондон курьер болуп атса, же өзү эле чындап субъектпи, чындап ушундай ишти жасайм деген, анын аныгына жетиш керек.
Биз азыр ошол Садыр Жапаровдун акыркы окуя Ширшовко байланыштуу билдирүүсүнөн кыска бир үзүндүнү угалы, анан талкуубузду уланталы.
Мындан 6-7 ай мурда мага жардамчылар маркулу Ширшов кайрылды. Мен Максим Бакеевдин 200 миллион доллары камакта жаткан банкты таптым. Кыргызстанга кайтарсак болот, ушул боюнча мени кабыл алабы деп суранып жатат дешти. Ал издөөдө да кантип кабыл алам дедим. Кыргызстанда бекен десем чет өлкөдөн телефон аркылуу чыгып жатканын айтышты. Мен дароо баш прокурорго УКМК ИИМ жетекчилерине 2010 жылы кайсы жана кандай иштер боюнча кылмыш иши козголгонун белгиле деп тапшырма бердим. Жыйынтыгында баары Ширшовко бир дагы кылмыш иши козголбогонун айтып, издөөдө жок экени боюнча жооп беришти. Анда келе берсин, кабыл алам деп кабыл алдым. 2010 жылы убактылуу өкмөт Ширшовко иш козголбогондон кийин деме кабыл алсам болот да. Ошол эле күнү 200 миллион долларды кайтаруу боюнча иш башталды. Андан бери бүгүнкү күнгө чейин 60-70% иштер бүтүп калды. Кудай буйруган күнү кайтарабыз. Эсиңиздерде болсо 2019 жылдын 20-мартында Максим Бакиевдин 4,5 миллион доллары ушундай жол менен кайтарылып, республикалык бюджетке келип түшкөн. Андан сырткары 2010 жылы убактылуу өкмөттүн кайсыл мүчөлөрү жана ошол кезде бийликте олтурган чоңдордун аты жөндөрүнө чейин Максимдин мүлктөрүн, анын ичинде Аврора Плюс пансионатын мамлекетке өткөрбөстөн талап тоноп алгандарын, кайсы туугандарына каттатып алгандарына чейин айтып берди. Мен ошол эле күнү УКМКга баарын дыкат текшерип, пансионаттагы коттеждерди, батирлердин баарын мамлекеттин эсебине алгыла деп тапшырма бердим. Албетте, коттеждер менен батирлер жөнөкөй же арзан коттеждерден эмес, 27 коттедж, 69 батир бар экен. Бир коттеждин баасы 300 миң доллардын тегерегинде болсо, батирлердин ар бири 100 миң доллардын тегерегинде экен. Бул жалаң чоңдор талап тоноп алган коттеждер, арасында убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү да бар. Мен эмне үчүн элге бул маалыматты берип жатам? Себеби ошол эле адамдар эч нерсе болбогондой болуп, Ширшовду чет өлкөдө кармаш керек болчу же камактан чыгарбаш керек деп ач кыйкырык салып бийликти сындап жатышат. Эми түшүнүктүү эле да. Чет өлкөдө кармасак булар боюнча көрсөтмө бермек эмес. Иш жылбай бүгүнкү күнгө чейин бир орунда тура бермек. Жакын арада УКМК коттеждердин ээлеринин аты жөндөр менен жарыялап сотко жиберет.
Бул Садыр Жапаровдун акыркы Ширшовко байланыштуу жагдай боюнча фейсбуктагы билдирүүсүнөн үзүндү болду. Медер мырза, мына Ширшовко байланыштуу азыр талкуу жаратып талкууланып жаткан, ал издөөдө жүргөнбү, ага карата буга чейинки чыккан сот өкүмдөрү эмне болгон деген суроонун тегерегинде болуп атат да. Анан сиз юрист катары айтсаңыз, чындыгында эле соттун буга чейинки өкүмдөрү кандай жагдайда четке кагылып же издөө токтотулушу мүмкүн? Акыркы кырдаалды сиз кандайча жорумдап, кандайча баалайсыз?
Негизи эми бул сөздү айтсам Американы деле ачкан болбойм. Ширшов ууру да, ууру. Тээ туңгуч президенттин жакындары Аскар Акаевичтин раматылык көзү өтүп кетти, баласы менен жакын мамиледе болгон. Андан кийинки президенттин тегереги менен да жакын мамиледе болгон. Өзгөчө энергетика тармагында Кыргызстандын мамлекетине, Кыргызстандын бюджетине, Кыргызстандын экономикалык абалына өтө чоң зыян таасирин тийгизип келген. Эми Ширшов боюнча бул талаш да, ууру. Бул маселе боюнча баардыгыбыз бир пикирге келебиз. Эми Ширшов ачыктап берем дептир көп маалыматты. Өзгөчө Максим Бакиевке тиешелүү болгон көптөгөн азыр эле мына билдирүүдө
200 миллион доллар,
бир коттеджи 300 миң доллар экен. Ошолорду убактылуу өкмөттүн кээ бир мүчөлөрү да алган деген тастыкталып атат. Ошолорду Шыршов эми тастыктап бериши керек. Анан мен ойлоп турам, сөзсүз түрдө Шыршов жазасын алышы керек. Кылмыш жаза кодексинде неотвратимость наказания деген бар. Эрте эле же кеч сөзсүз түрдө кыргызга кылган кыянаттыгы үчүн жооп бериши керек.
Ал эми президенттин кабыл алып жана издөөдөн жок экендиги тууралуу маалыматтардын айтылып жаткандыгына сиз көз карашыңыз кандай? Чындыгында эле процедуралары кандай болушу мүмкүн?
Мисалы үчүн бул убакка чейин Шыршовду келип кылмыш иши козголуптур деген мен чын укпаптырмын да. Мүмкүн чынында документтер бардыр, бирок жеке мен укпаптырмын. Келди, азыр баш коргоо чарасы гана каралды да. Баш коргоо чарасы
үй
камакка чыкты деген. Мисалы үчүн өнүккөн батыш мамлекеттеринде мындай практика бар да. Нурсултан Назарбаевке оппозициячыл болгон күйөө баласы Раматылык Рахат Алиев деген кылмыш иши козголгондо, эгерде акылыман адашпасам Австрияда эле, чыгылса бир Европейский Союздун мамлекеттеринин биринде чоң залог акча төлөп үй камагына чыккан. Үй камагына чыкты деген бул сот өкүмү чыкты дегенди билдирбейт да, бул тергөө иши жүрүп атат. Батыш өлкөлөрүндө, демократиялык өлкөлөрдө сотрудничество со следствием деген жакшы нерсе бар да. Эгер тергөө алдында жүргөн адам тергөө менен кызматташып, ким менен эмне жегенин, поддельниктерин баардыгын айтып бериши керек. Ошол убакта баш коргоо чарасы үй камагы болушу мүмкүн. А бирок соттун чечими баары бир эркинен ажыратылышы керек. Болгондо дагы большой срок содержания.
Демек бул соттук дагы тергөө жаатындагы бир топ териштирүү алдыда турат деп айтсак
болот. Мен ойлоп турам, эми мамлекет башчы деле жөнөтпаса керек, ага негиз болсо керек. Болгону тергөө купуя сырлыгы дегендер бар да, тайна следствие деген, ошолордун негизинде айтылбай атса керек. Эми сот иши башталса баардыгыбыз көп кызыктарга, кызык фактыларга күбө болсок керек.
Жанарыңызда мына Шыршовдун өлкөгө келиши менен сиз дагы парламентте да айттыңыз, коррупцияга каршы күрөшкө кайсы бир деңгээлде көлөкө түшүрдү, акыркы баш коргоо чарасына карата соттук чечим депчи. Чынында эле ушул соңку саясий абалды эске алуу менен коррупцияга каршы күрөшкө кандай таасирин тийгизиши мүмкүн?
Эми жанагы коомчулукта чын эле мындай бир күмөн саноо, ишенбестик пайда болуп калды да. Балким аны өздөрү чыгып дагы түшүндүрүш керек. Бирок ошол эле убакта президенттин жанагы ыкчам реакция кылып, улам ар бир маселе боюнча пикирин билдиргени чын эле мындай көмүскөдө жатып алып, көмүскөдө иш кылбай, бир аз ачык болуп атканы мен мындай муну туура баа берет элем, анткени мындай ниети ошо күрөшөм табабыз, акчаны калта табабыз деген ой. Бирок ошол 200 миллион доллар эми келбей калса эмне болот? Мисалы Максим Бакиевге табылбай калса кандай болот эми? Мени ошол кабатыр кылат мындай. Президенттин сөзү мындай сынып калышы мүмкүн да. Шыршовко ишенем деп мисалы 200 миллион долларды мен билбейм, табылып калса аябай жакшы болот, бюджетке чоң жардам. Бирок 200 миллион долларды таап, мисалы ошончо жылдан бери Америка Кошмо Штаттарынын жанагы чалгын кызматтары иштеп 4 миллион доллардын ашуун каражатты араң которсо, анан Шыршов келип дароо 200 миллион доллар таап берем деген болсо, билбейм, ал мындай жакшы болмок. Бирок күмөн ой бар да. Ошол эле убакта ар бир ушинтип камалган адамдардан төгүлгөн акчалар кайда кетип атат? Анан алардан тартып алынган мүлктөр боюнча конкреттүү ачык так маалымат берип коюш керек. Мисалы мен билбейм, мына Жалал абаддагы Кубанычбек Жумалиевдин абдан Борбор Азияда чанда гана кездешкен Семезоодун мамлекет алган. Ошонун тагдыры эмне болду? Мисалы ал абдан кымбат баада сатылдыбы жекеменчикке? Жекеменчикке сатылса бюджетке канча акча түштү? Ким сатып алды? Азыркы күнү ким иштетип атат? Мисалы ошол сыяктуу маалыматтарды айтып тактап берсе бул коррупцияга болгон күрөшкө элдин ишеними дагы жогорулайт. Биз бир гана колдогонго, кубаттаганга даярбыз албетте.
Бирок ачык айкын бейтарап
моундай иштер болсо туурасын айтып турушу
керек. Эмил мырза, мына сиз айтып атпайсызбы, бул жерде ушу бийликтин, президенттин аракети деле ушу өлкө кызыкчылыгына коргоо үчүн бардык ыкмаларды колдонууга аракет кылып жатат депчи. Анан бийлик ушундай күмөндүү адамдар менен иштөөдө эмнелерге көңүл буруш керек? Өзүнүн эл алдындагы жалпы эле мындай кадыр баркына, анан мыйзамдын талаптарынан чыгып калбаш үчүнчү.
Бийликтин Жапаровдун президент болгондон кийинки саясаты мурдагыларга караганда реалдуулук, ушул прагматизмге багытталганы менимче анык. Ушул Кумтөрдүн жана Жумалиевдин семзаводу дагы ошого окшогон нерселер мамлекетке алынып бюджетке чыгып аткан акча ачык белгилүү болбосо дагы, ушу жок дегенде мурда баарын шыпырып кетсе, азыр жарым жартылай болсо да акырын келип атат. Ушу бюджет бир эки эсе көбөйдү, үч эсе көбөйдү деп. Бирок элдин сезиминде, көңүлүндө Шершовго окшогон адамдар оору деп айтпадыбы, медет? Ошондой элдин сезими менен эсептешип саясат жасаса, Шершовду да Жумалиевди да баарын камап койсо болот. Ушу Шершов алып келейин деп аткан акчаны келеби, жанагы миллиардка жакын акча коттедждер сасса мамлекетке, бюджетке түшө турган, анын баары жоголобу, тигилер мурдагылар дагы алат, Максим ошол бойдон акчасын башкалар кармап турат. Мүмкүн ошолор акырын болсо дагы мамлекетке келип түшкөнү пайдалуудур. Бирок сөзсүз ушул Жапаровдун жанында жүргөн жанагы акылчылары ошолор мындай караса, ар бир кабыл алып атканда ушул эл жек көрүп турса, мен жаңылыптырмын кечээс чындап кабыл алган экен, кабыл алып атса ушул туура, сөз туура эмес.
Дал ушул Шершовго байланыштуу кылмыш иштери боюнча кандай жагдайда 2010-жылдагы апрель инкылабынан кийин кылмыш иши козголгон, ага кандай айыптар тагылганы боюнча ошол учурда сот күч органдарынын куратары болгон убактылуу өкмөттүн төрайымынын орун басары, учурда Кыргызстандын Малайзиядагы элчиси Азимбек Бекназаров менен дагы биз байланышкан элек. Анын пикирин, акыркы Шершовго байланыштуу иштер тууралуу пикирин угуп алуу, анан талкууну улантсак.
Менин байкашымча биздин президентибизди кимдир бирөө айланасындагыларбы катуу жаңылышууга алып келгенде ушул билдирүүдө туура эмес нерселерди, чындыкка дал келбеген нерселерди айттырууга түрткү берген. Бул таптакыр чындыкка туура келбейт. Мен толук эсимде жок, мен билгенден жок эле дегенде Шершовго каршы 4-5 кылмыш иши козголуп, ошол иштер боюнча эл аралык издөөдө жүргөн, Интерпол издеп жүргөн адам, иш козголбогон, убактылуу өкмөт иш козгобогон, башкы прокуратура, анан биздин коопсуздук кызматы андай иш жок деп айтты дегенде мен ишенбейм. Эми үчүн дегенде мен билгенден 2-3 ишти башкы прокуратура козгогон, бир ишти коопсуздук кызматы УКМК козгогон болуш керек эле, анан Финпол козгогон болуш керек эле. Ушундай иштер бар эле да, мен 10 жылы тергөөдү мен куратор, мен жооптуу болгом. Биздин президентибизди кимдир бирөө атайын мүмкүн жек көрсөтүшүн, ушул айнылгыс чындыкты, андай иш жок деген президентке информация берген адамдар, маалымат берген адамдар, Шершовго иш жок деген адамдар катуу бир максат менен заблужденияга алып келди деп эсептейм. Андай эмес, бул чындыкка дал келбейт.
Бул Кыргызстандын учурда Малайзиядагы элчиси Азимбек Бекназаровдун пикири болду. Медер мырза, чындыгында эле жанагы президенттин пикирине, маалыматына байланыштуу талкуу жүрүп атпайбы? Чындыгында эле ушул айланасы же жакын адамдардын арасында туура эмес маалымат берүү ыктымалдуулугу да барбы? Сиздин көз карашыңыз кандай? Анан ушул сыяктуу маалыматтарды берүүдө мен жана Эмил мырзадан сурабадымбы, эмнелерге көңүл буруу керек эле?
Толук кандуу туура эмес маалымат берип коюшу президентке канчалык деңгээлде чындыгы бар же жок дегенге мен кошулам. Кайсы бир деңгээлде туура эмес маалымат бериши мүмкүн? Себеби мамлекет башчынын Шершовдун кылар иши башка, экономика бар, тышкы саясат бар, коопсуздук бар, граница. Толук кандуу маалымат менен обладать этпейт да. Мындай ситуацияда болушу мүмкүн. Ошол эле учурда туура эмес маалымат бериш да мүмкүн.
Рыскелди мырза, мына Садыр Жапаровдун билдирүүсүндө 2010-жылы апрель инкылабынан кийин ушул убактылуу өкмөттүн кайсы бир мүчөлөрү Максимдин мүлкүн, анын ичинде Аврора плюс пансионатын мамлекетке өткөрбөй талаптоноп туугандарына каттатып алгандыгын Шершов айтып берди деп билдирбедиби? Анан Шершовдун келиши жана ал билген маалымат буга чейинки бийликтин көмүскө иштеринин жүзүн ачабы? Анан сиз дагы ушул убактылуу өкмөт менен мүчөсү болбосоңуз дагы ошол учурда катарлаштырып тизгиндеш болгон элеңиз да. А чындыгында эле ушул сыяктуу буга чейинки көмүскө иштердин жүзү ачылар.
Мындай да мен мындан мурун кусуроп өткөнчү, бирден президент Садыр Жапаровду тегерегиндегилер туура эмес жолго түртүп салышты. Мен ачык эле айтам, президенттин таптакыр маалыматы жок экен Ширшов боюнча. Мына айтып атпайбы, УКМКны МВДны генеральный прокуратураны чакырсам кылмыш жок деди, аны мен кабыл алдым дейт. Кабыл алдым деди. Сиз жана мен калпы чыгып атпайсызбы?
Айттым.
Жок, кабыл алган. Өзү жазып атат. Анан айтып атпайбы бул жердечи? Мен таң калдым да Ширшовду ушу кабыл алганына. Билгестерди билесизби, Ахматбек Келдибеков бир кылмыш дүйнөсү адам менен сүрөткө түшүп койгондугу үчүн парламентте комиссия чөп чабып түшкөн спикерлик кызматтан. А бул деле кылмыш дүйнөсүндөгү адамды, кылмышкер да сырттан соттолгон адамды президентте кабыл алганына ортомчо түшкөндөрдүн баардыгы айдаш керек. Мына президент ошону туура эмес жолго салды. Анан президенттин бүгүнкү билдирүүсүн окуп мен таң калдым. Минтип атат да Ширшовдун өзүнө тиешелүү Дастан корпорациясы мамлекетке 100% өткөрүп алдык дейт. Дастан эч качан Ширшовго өткөн эмес, Ширшовдон кайта мамлекетке өткөн эмес. Ал дастан бойдон турган. Мен бир нерсени айтып кетейинчи жерден. Жакында гана бир эки ай мурун Россиянын чоң делегациясы Кыргызстанга келип, дастан боюнча сүйлөшүп жүргөндө эми мына Ширшов отуруптур. Орустар таң калыптыр. Анан Ширшов ошо орустардын сунушуна макул болбой койгону өйдөгү жактагы адамга айтылган болчу. Бунун баардыгы билине турат. Анан бирде мындай да, мен президенттин кайрылуусун жазган посттун толугу менен окуп чыктым да, таптакыр адам маалымат жок экен. Бирде УКМК туура эле жолдо бараткан. УКМКнын азыр коррупция боюнча күрөшүнө көбөсү сыйпалган. Анткени президент эртерээк шашып билдирүү жасап салды, УКМК дагы башка бир нерсе айтып салбасын депчи. Анткени бул жерде УКМК башында айтпадыбы, ысык көл райондук соттордун, область соттордун, мамлекеттик мүлк министринин бир топ кызмат адамдарынын негизинде маалымат алынды, ошого боюнча тергөөгө алынды деп аны кылмышка шектүү адам катары кармап камап атпайбы? А президент берди актап атпайбы? Мына ушул Аврора плюс да. Аврора плюс убактылуу өкмөт тарабынан улутташтырылган. Улутташтырылгандан кийин кайсы бир, мен билем, шылуундар аркылуу декрет менен улутташтырган нерсени соттор мына булай айтылып атпайбы? УКМКда соттор декреттеги нерсени чыгарып жиберишкен. Мына ошол жерде Аврора плюс бар. Бирок Аврора плюсда кайсыл убактылуу өкмөттүн мүчөсүнүн пансионаттары бар экенин билбейм. А бирок аттуу баштуу адамдардын коттеждери менен бар экенин жакшы билем. Алар ошол мектептин директорлору, бир топ жанагы бийликке кызмат кылган шылуундардын баардыгы ошол жерде бирден коттежди ээлешип алып, жайында окуучулардан акча алып эс алдырып жаткан элдин баары эле билет.
Анан дагы бир нерсе, Ширшовго байланыштуу маселе козголгону, Жанар мырза, Ширшовдун келиши менен ал ушул сыяктуу аз да болсо кылмыш козголуп, сот алдына барып өзүн актап, анан ошо Кыргызстанда ачык айкын жүрүү мындай укугунабы, же болбосо шансына, мүмкүнчүлүгүнө ээ болот деген сыяктуу сөздөр айтылып жатпайбы? Анан экинчиси, Ширшовдун арты менен буга чейин 2010-жылы бийликтен кулатылган Бакиевдин үй бүлө мүчөлөрү акталып келе баштабайбы деген сыяктуу божомолдор, чочулоолор да айтылып жатпайбы? Чындыгында эле саясий өңүтүндө ошол сыяктуу пикирлер канчалык деңгээлде орунду?
Ошондой чочулоолор, мындай кооптонуулар бар. Бирок бул реалдуу эмес. Анткени эми эл деле бар, саясатчылар деле бар, коомдук ишмерлер бар, ага эч качан жол берилбейт. Эгерде алып келе турган болсо, аларды түздөн түз кылмыш жоопкерчилигине тартуу максатында гана, бир эле максатта гана алып келиш керек. Өмүр бою кесилген адамдар алар. Киши өлтүрүүгө түздөн түз катышкан адамдар. Ошон үчүн Ширшов менимче бул Бакиевтер менен азыр анчалык жакын эмес менин оюмча, анткени бул Максим Бакиевди жанатып сатып атпайбы, маалыматтарды беребиз деп. Бирок бул реалдуу эмес. Эми азыр коомчулуктун пикирин укту, президент менимче көрдү, укту, маалыматы бар. Улуттук коопсуздук кызматынын башчысы дагы укту, көрдү. Ошондуктан менимче жакшы мындай элдин кооптонууга негиз болбогондой бир чечим кабыл алынып, кайрадан менимче жакынкы күндөрү жоопко тартылат.
Тилекке каршы бизге бөлүнгөн убакыт аягына келип калды. Урматтуу азаттыктын угарманы жана көрөрманы, биз бүгүн Кыргызстандагы соңку эки күндө талкууга түшкөн Алексей Ширшовтун өлкөгө келиши жана анын айланасындагы окуялар боюнча талкуу жүргүздүк. Биздин талкуубузга саясий маселелер боюнча адист, эксперт Эмиль Ханиметов, Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты, саясатчы Рыскелди Момбеков, Жогорку Кеңештин учурдагы чакырылышынын депутаттары Жанар Акаев жана Медер Алиев катышты. Талкууну мен Бакыт Асанов алып бардым. Сак саламатта болуңуздар.
Ушуну менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекшегизи алып барды. Саламатта болуңуздар.